Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. În vremea aceea era bolnav un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei. Și Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul și a șters picioarele lui cu părul capului ei. Iar Lazar, cel bolnav, era fratele lor. Deci surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată, acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, auzind, a zis: această boală nu este spre moarte, ci pentru slava lui Dumnezeu, ca să se slăvească Fiul lui Dumnezeu prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Dar după ce a aflat că este bolnav, atunci a mai zăbovit 2 zile în locul unde se găsea. După aceea a zis ucenicilor să mergem iarăși în Iudeea. Ucenicii au răspuns: Învățătorule, acum te căutau iudeii să te ucidă cu pietre și iarăși te duci acolo? Răspuns a Iisus: Au nu sunt 12 ceasuri într-o zi. Dacă umblă cineva ziua, nu se împiedică, pentru că el vede lumina acestei lumi. Dacă însă umblă cineva noaptea, se împiedică, pentru că lumina nu mai este cu el. După ce a zis acestea, le-a spus: Lazar, prietenul nostru, a adormit, dar mă duc ca să îl deștept. Dar ucenicii săi i-au zis: Doamne, dacă a dormit, se va face bine. Iisus vorbise despre moartea lui Lazar, iar lor li se părea că vorbește despre adormirea somnului. Atunci Iisus le-a spus deschis: Lazar a murit și pentru voi, ca să credeți, mă bucur că n-am fost acolo, dar să mergem la el. Deci Toma, care se numește Geamăn, a zis celorlalți ucenici: să mergem și noi și să murim cu el. Dar când a venit, Iisus a aflat că Lazar era îngropat de 4 zile. Și cum Betania era aproape de Ierusalim, ca la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru fratele lor. Deci Marta, când a auzit că vine Iisus, a ieșit în întâmpinarea lui, iar Maria ședea în casă. Și a zis Marta către Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Dar și acum știu că oricât te vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da ție. Zisa ei Iisus: fratele tău va învia. Marta i-a răspuns: știu că va învia în ziua cea de apoi la înviere. Atunci a zis Iisus: eu sunt învierea și viața, și cel ce crede în mine va trăi chiar dacă va muri. Și oricine trăiește și crede în mine în veci nu va muri. Crezi tu aceasta? Da, Doamne, a răspuns Marta, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus acestea, s-a dus și a chemat în taină pe Maria, sora sa, zicându-i: Învățătorul este aici și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat repede și a venit la dânsul, iar Iisus nu sosise încă în sat, ci era în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu ea în casă și îi spuneau vorbe de mângâiere, văzând pe Maria că s-a sculat repede și a ieșit, au mers după ea, socotind că se duce la mormânt ca să plângă acolo. Deci Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, a căzut la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Iar Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea plângând și ei, a suspinat cu duhul și s-a tulburat în sine, apoi a întrebat unde l-a spus. I-au răspuns: Doamne, vino și vezi. Și Iisus a lăcrimat. Iar iudeii ziceau: iată cât de mult îl iubea. Însă unii dintre ei ziceau: nu putea oare acesta care a deschis ochii orbului să facă și pe Lazar să nu moară? Deci Iisus, iarăși suspinând în sine, a mers la mormânt care era o peșteră și o piatră era pusă în fața ei. Ridicați piatra, le-a poruncit Iisus. Însă Marta, sora mortului, a zis către dânsul, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Iisus i-a zis, nu ți-am spus, oare că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Atunci au dat la o parte piatra din locul unde era pus mortul, iar Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Părinte, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Eu știam că pururea mă asculți, dar am grăit pentru poporul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. Iar după ce a zis acestea, a strigat cu glas mare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate și cu fâșii de pânză, și fața lui era acoperită cu o mahramă. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Deci mulți din iudei care veniseră la Maria și au văzut cele ce a făcut Iisus, au crezut într-însul.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Sunt pus aceste două sărbători la sfârșitul postului cel de 40 de zile, care se împlinește mâine, al Paștilor. Sunt puse aceste două sărbători, învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, pentru că ele sunt un sfârșit de lume. Exact cum tot postul mare preînchipuie toată așteptarea Mântuitorului, toată așteptarea lumii pentru venirea Mântuitorului până la patimile sale și până la răscumpărarea noastră, de aceea începem cu prima săptămână din post, prima duminică, înainte de a intra în post, este duminica izgonirii lui Adam din Rai. Și asta e istoria cumva acestui post, adică acesta este rostul lui, este un fel de retrăire a așteptării și a durerii omului, care n-are nicio scăpare, n-are nicio ieșire, n-are nicio posibilitate de a scăpa din ghearele diavolului care l-a cumpărat sau căruia i s-a dăruit omul și n-a știut că i se dăruiește cu sângele sau a semnat actul prin care s-a dăruit, cumva s-a vândut diavolului. Și este tot postul este ca istoria unui om prins într-o cursă într-un loc adânc în mijlocul oceanului, poate, sau cine știe unde, în ce adânc al pământului, din care nici cum nu are cum să iasă. Și se sfârșește cu învierea, postul întreg, cu celelalte 7 zile ale postului crucii, se sfârșește cu învierea, cu ieșirea. De fapt, Paștile înseamnă ieșirea. Se găsește ieșirea, s-a găsit ieșirea, exact cum pentru poporul evreu, nu era nicio posibilitate de a scăpa din mâna lui Faraon, cea mai mare putere a lumii în vremea aceea. Poate că era mai puternică decât pare acum că sunt americanii, sau era mai puternic Egiptul atunci ca autoritate și ca forță, și nicio șansă nu era pentru un popor de sclavi să scape din mâna lor, nicio șansă, cu toate acele minuni, cu toate acele încercări pe care Dumnezeu le-a dus spre egiptenilor, nu erau șanse să scape. Și mai ales a apărut că nu mai este nicio șansă atunci când au mers înainte în pustie după cuvântul lui Dumnezeu și au găsit în fața lor Marea Roșie și în sfatele lor s-au adunat trupele egiptene. Și atunci chiar că nu mai era nicio ieșire, adică s-a terminat, cu asta s-a încheiat. Și Dumnezeu a găsit ieșire pe unde nimeni nu credea, adică nimeni n-ar fi bănuit că prin mijlocul mării va fi o scăpare. Și nu numai scăpare, ci ei vor scăpa și egiptenii cu toată armata lor se vor uneca. Așa a fost și așa este omenirea, în mâinile diavolului și mâinile propriei răutăți. Știți că noi cumva totdeauna privim pe diavol ca pe ceva rău, ca pe ceva și este, ca pe ceva monstruos care ne ține în ghearele lui și zicem, dar ce este greu lui Dumnezeu să-l dea la o parte și să găsească calea de ieșire? Problema cea mare nu este că diavolul ar avea putere și că Dumnezeu nu poate să-l dea la o parte și că diavolul ne-a cumpărat și că Dumnezeu nu are cu ce să ne răscumpere. Problema cea mare este că omul este unit cu păcatul, cu răul, cu gândul întunecat și nu vrea să-l lepede și ieșirea nu este din această unire de drag cu răul, unire la început poate de drag, după aceea de dependență, de neputință, de ieșire, de sevraj pur și simplu cu care ne-am încărcat cu tot răul și cu diavolul până la urmă, dar totuși este ieșire, ieșirea, Paștile. Că de aceea toate cântările Paștelui sunt Hristos Paștele nostru, Hristos Paștele nostru, Paștele a venit. Dacă ați putea înțelege, dacă ați putea privi cum sună aceste cuvinte în ebraică, Iisus ieșirea noastră, trecerea noastră, ieșirea noastră, scăparea noastră. De fapt, noi i-am pus veșnic lui Dumnezeu numele după această ieșire, adică Mântuitor. Este mântuirea noastră, ieșirea noastră, trecerea noastră pe care noi nu o bănuiam, nu știam cum ne va salva, nu știam cum. Și nu ne salvează neapărat numai răscumpărând răul nostru sau punându-se pe sine în locul nostru, ci ne salvează în primul rând despărțindu-ne de rău. Adică gestul său de dragoste față de om este atât de mare, atât de copleșitor, încât precumpănește toată încărcătura răutății, toate îndulcirile cu rău, toată viclenia cu care ni s-a șoptit la urechile sufletului de mii de ani a diavolului, toată această împânzire a răului în sufletul nostru cu care ne-am legat ființial, este pur și simplu cutremurată pentru ochii care vor să vadă, pentru urechile care vor să audă, pentru oamenii care mai au un strop de sinceritate, este cutremurată această legătură de dragostea Fiului lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, care este atât de puternică încât cu tremurile, tremeliile, adâncurile iadului nostru. Când se tot spune că iadul s-a cutremurat și porțile s-au zdrobit și să știți că în primul rând aceste porți ale iadului nu sunt undeva într-un loc geografic și cu tremurul acesta nu este undeva într-un adânc de pământ, ci este în noi, în fiecare om în parte. Și noi participăm la această înviere a lui Hristos, la această putere a ieșirii din iadul nostru atunci când noi ne cutremurăm, când noi ne trezim, când noi ne luminăm, când noi înțelegem. Aceasta este adevărata participare la Paști. Și când zicem că ne cutremurăm de dragostea lui Hristos pe care o vedem, o vedem prin răstignirea Lui în primul rând și că nici pe cruce nu ne-a judecat și s-a rugat pentru noi, dar o vedem și, vă spuneam, terminăm acest post de 40 de zile cu aceste două sărbători, care este învierea lui Lazar și intrarea în Ierusalim, care preînchipuie învierea morților și intrarea în împărăția cerurilor. Pur și simplu asta închipuie. Învierea morților, a tuturor morților, judecata, și intrarea în frunte cu Hristos, mirele cel milostiv și smerit în împărăția celor. Mâine este singura zi din an în care se prăznuiește împărăția celor ce va să fie. Ziua floriilor nu prăznuiește atât de mult intrarea oarecând a lui Hristos în Ierusalim, ci prăznuiește cu ochii minții văzând, cu ochii sufletului prăznuiește intrarea noastră în frunte cu mirele nostru în împărăția cerurilor, în Ierusalimul cel de sus, despre care ni s-a spus, despre care Mântuitorul ne-a vorbit și în fața căreia numai cu ochii minții, gândind și dorind, nu se poate să nu curgă lacrimi pe obrajii noștri, pentru că, cum zicea Sfântul Isaac Siru, sufletul care a văzut de departe, cel care plânge este sufletul care a văzut de departe porțile împărăției cerurilor. Așa vedem cu ochii minții de departe intrarea noastră împreună cu mirele nostru în împărăția cerurilor, cea fără de sfârșit, ziua 8-a. și pe care mâine o prăznuim, dar vă ziceam, noi ne despărțim de iad pentru că am văzut răul, l-am cunoscut și mai ales i-am cunoscut urâțenia, dar asta s-a întâmplat pentru că l-am văzut și l-am cunoscut pe Hristos, pentru că i-am văzut dragostea, pentru că a precumpănit și a fost mult mai grea dragostea lui și picăturile lui de lacrimi pentru noi, decât toată șoșoteala, tot vicleșugul, toată împânzirea răului de mii și mii și mii de ani și de mii și mii și mii de clipe pe care le-am trăit numai îmbinați cu răul și cu vicleșugul. Și de ce ziceam picăturile lui de lacrimi? Că nu numai prin răstignire s-a arătat dragostea lui Dumnezeu față de noi, ci prin tot ce a făcut, dar și prin acest moment al învierii lui Lazar, în care Hristos a plâns. Și dacă iudeii care erau departe, adică vă dați seama, erau sute de iudei, poate mii, care veniseră acolo, ori unii erau împreună cu el, alții erau pentru mormântare. Și dacă ei au văzut că a plâns Hristos, înseamnă că a plâns vizibil, nu înseamnă că a suspinat așa cum... Ce poate vedea o mulțime care nu are ca acum camerele de la vederi să vadă de aproape chipul unui om? Și ce puteau vedea niște oameni care erau în al 6 la rând, al 10 la rând, decât că a plâns? Că aceste suspinuri și suspinare într-o sine și îndurerare nu erau niște lucruri foarte tainice pe care nu le puteai de-abia dacă puteai să-ți dai seama, sau nu puteai să-ți dai seama dacă e de la înăbușeala zilei sau dacă e de la cine știe ce altceva. Și clar că Hristos a plâns cu suspin. Și când, de ce a plâns Hristos, aici mulți teologi vorbesc și spun cum putea să plângă dumnezeirea, pentru că în filozofie și pe aceea preluată și de teologie s-a mers pe ideea aceasta că Dumnezeu este de neschimbat, este perfect, este senin, este desăvârșit, nu atinge nicio suferință, nu atinge nicio boală, nu atinge nimic. Este ideea parmenidiană despre Dumnezeu, adică neschimbat, rămâne încremenit. Dar să știți că în gândirea creștină nu există această idee. Nu e, Dumnezeu, dacă este desăvârșit, nu înseamnă că este de neclintit. Nu înseamnă că altceva nu este atins de Dumnezeu. În durerea Lui și în lacrimile Lui, El nu este atins de deznădejde sau de disperare. Asta e altceva. Că noi în mintea noastră legăm lacrimile de disperare și de deznădejde și de împotrivire și de învârtoșare. Asta e altceva. Sau de mânie. Dar la Dumnezeu nu s-au unit, ci a fost de fapt. Foarte mulți dintre noi ne tulburăm și nu înțelegem cum ne-a scos Dumnezeu din rai, ce s-a întâmplat acolo. Acesta este unul dintre chipurile pe care ni le arată Hristos, prin care să înțelegem cât de mult l-a durut pe Dumnezeu atunci când i-a spus omului, în clipa când vei mânca cu moarte, vei muri, negreșit, vei muri. Și când l-a văzut după păcat și a zis, Adame, ce ai făcut? De ce ai făcut aceasta? Câtă durere trebuie să fie avut Dumnezeu. Și o parte a acestei dureri pe care a avut-o Dumnezeu și o are neîncetat pentru Fiul Său, pentru fiii Săi, pentru Adam și Eva și pentru toți urmașii Lui, se vede aici. Deci a plâns Hristos acolo, încă L-au văzut toți și a plâns cu suspin, pentru că, de fapt, Dumnezeu așa a fost încă din rai de când a căzut omul. Asta este durerea lui Dumnezeu. Pentru nebunia omului care s-a înjugat cu moartea, pentru greșeala omului care s-a înjugat cu rău, care s-a legat cu suferința, care s-a legat cu durerea. În fața acestora, Fiul lui Dumnezeu n-a plâns numai pentru Lazar acolo. Acolo Hristos a plâns pentru noi toți. Și a plâns pentru tot omul de la începutul lumii până la sfârșit, care trece prin suferință, prin moarte, prin durere. Și a plâns cu suspin. N-a plâns așa ca un sofisticat și a plâns cu suspin și cred că așa plânge Dumnezeu și cred că de aceste lacrimi ale lui Dumnezeu ne vom rușina la a doua venire și de aceste lacrimi ale lui Dumnezeu, care nu cred că s-au oprit. Dacă Pascal a ajuns să zică că Dumnezeu este într-o agonie până la sfârșitul lumii, cred că nouă ortodoxilor ne este mult mai ușor să zicem nu într-o agonie, ci lăcrimează, Hristos lăcrimează până la sfârșitul veacurilor și de aceea toate icoanele și ale Mântuitorului și ale Maicii Domnului și ale Sfinților, nici nu li se mișcă neapărat mâinile, nici nu le apar săbii în mâini, ca semne ale asprimii, ci mai toate lăcrimează, pentru că lăcrimează Hristos, pentru că așa a lăcrimat și atunci și pentru că așa va lăcrima până la sfârșitul veacurilor și în durere pentru noi. Aceasta este, cred că, unul dintre înțelesurile pe care trebuie să le avem astăzi. Dumnezeu să ne ajute să-L trăiască.